halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirbaan hirarka FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa aroornimo sabtiya bisha December waa 20 sanadka 2014 idaacadda saakiya caalamkana waxa wada jir idin ku daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga waa Sahra Ciidla Nuur.
Maadaynu ugu ku soo horeyno xagga dhaqaalaha maantada aan kula hadlayo laakiin waxa la soo gaaray meel shaqadii ay aad u soo badatay oo kambaniyada qaarkood ay raadinayaan dad dad ay shaqo siiyaan oo farsamada garanay. Marka aad iyo aad baa waddanka Mareykanka dhaqaalihii korbu u soo kacay. Dee waxaa ka mid ah siyaasadda waddanka Mareykanka gudihiisa oo isbedelaysa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo falanqeynaya horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka oo kor u kacay sanadihii ugu dambeeyay oo uu madaxweyne Barack Obama shalay daaha ka rogay.
Walaalow, aniga waxaa la soo qabtay shan saac iyo shan iyo toban daqiiqo markii ahayd. Waxaa la igu soo galay guriga aniga oo rabay inaan iska bedelo dharka una diyaar garoobo salaadda Jimcaha. Waxaa ii soo galay sagaal askari iyo nin sargaal ah.
Kaasi wuxuu ahaa Carab Maxamed Ashkir oo ah xogayaha jaaliyadda Soomaalida dalka Angola oo ka mid a boqolaal Soomaali oo lagu xidxidhay dalkaasi Angola. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray in dalka Mareykanka uu jawaab ka bixinayo weerarkii xagga internetka ee lagu soo qaaday shirkadda filimada ee Sony, taas oo FBI ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen waqooyiga Kuuriya ama Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu jeedinayo khudbadda sanadka dhammaadkiisa uu jeediyo, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in shirkadda Sony lafteedu ay khalad samaysay, kaas oo ahaa in ay joojiso baahinta filin majaajillo ah oo khiyaali ah, kana hadlayay khaarajin lagu samaynayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, taas oo keentay in dadka weerarka soo qaaday ay ku hanjabaan haddii la sii daayo filimkaas in ay weeraro kale geysanayaan. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu u dhagan nugul yahay walaaca ay qabaan shirkadda Sony, hase ahaatee wuxuu yidhi ma nihin bulsho ay qaar ka mida dadka kalitaliyaasha ahi ay dhulkooda wax faafreeb ah ka samayn karaan, wuxuuna meesha ka saaray inay jiraan cid ku wehelinaysa Kuuriyada Waqooyi weerarkan dhinaca internetka ee lagu soo qaaday dalkiisa.
Kumanaan ka tirsan ciidamada Kurdiyiinta ee loo yaqaano Bashmerga ee ku sugan waqooyiga dalka Ciraaq ayaa qarka u saaran inay jabiyaan godoon bil qaatay oo ay kooxda ISIS ku haysatay buurta Sinjar, waxaana ay tani keenaysaa inay iridaha u furto inay goobtaasi ka baxsan karaan dadka laga tirada badan yahay ee ku go'doonsan buurtaasi. Saraakiil Kurdiyiin ah ayaa sheegay in ku dhawaad 8,000 oo ka mid ah xoogaga Kurdiyiinta oo taageero ka helaya ciidamada cirka ee dalka Mareykanku inay dib u riixeen maleeshiyada xagjirka ah ee ISIS iyaga oo ka soo saaray degmooyin muhiima oo ku taala buuraleyda waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Dadaalo la doonayay in miran loogu furo kumanaan ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ayaa socday tan iyo dhammaadkii bishii August, taasi oo la doonayay in ay goobtaasi kaga soo baxaan kumanaan ka tirsan kooxaha Yasiidiga loo yaqaano ee dalkaasi Ciraaq oo ka mid ah kooxaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool.
Ciidamada Israa'iil ayaa qaaday weeraro xagga cirka ah oo ay ka geysteen bartilmaameedyo ku yaala marinka Gaza, waana markii ugu horreysay ee Israa'iil ay weerar qaado tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii xabad joojinta ahaa ee bishii August. Wararka hordhaca Osaka subaxdii laga soo xigtay militariga Israa'iil ayaa sheegaya in weerarkani jawaab celin u ahaa gantaal laga soo tuuray marinka Gaza oo lala bartilmaameedsaday koonfurta Israa'iil shalay oo Jimcaha ahayd. Gantaalkaasi muu sababin wax khasaare ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkan ay la bartilmaameedsadeen dhisme uu lahaa ururka Hamas.
Thank you. halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. qodobo dhowra ayaad idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin madaxweyne obama oo ka hadlay arrimo kala duwan oo dhaqaalaha iyo siyaasadda maraykanka ku saabsan, isagoo oo sheegay in shaqola-aantii ay hoos u dhacday isla markaana ay kor u kacay dhaqaalihii waddanka maraykanka, sidoo kalena waxa uu sheegay in shaqola-aantii ay hoos u dhacday. waxaa kaloo aad maqli doontaan arrimahaasi la xidhiira iyo weliba dalka masar oo la sheegay in dibadbaxyo ay kasoo cusboonaadeen. marka hore si aynu ku hormarno, ismaaciil, maxaad inoo haysa?
Sahray, haddayna haatanna dhinaca iyo Angola aynu ku horeyno, ciidamada ammaanka iyo laamaha socdaalka dalka Angola aan idhaahda ayaa xabsiga u taxaabay dad ajaanib ah oo aada u tiro badan oo ku nool dalkaasi, waxaana tirada dadka la xidhxidhay ay kor dhaaftay kumanaan. hase ahaatee waxaa ka mid a dad Soomaali ah oo tiradoodu iyana badan tahay kuwaas oo xilligan xabsiyada dalkaas ku jira. haddaba wariyaha v o a Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo ku sugan Washington ayaa khadka telefoonka ku wareystay Carab Maxamed Ashkir oo ah xogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Angola oo ku sugan xabsi ku yaalla dalkaasi kana mid ahaa dadkii la xidhxidhay.
walaalow, aniga waxaa laysoo qabtay 5:15 markii ahayd. waxaa la iigu soo galay guriga aniga oo raba inaan iska bedelo dharka oon u diyaar garoobo salaadda jimcaha. waxaa ii soo galay 9 askari iyo nin sargaal ah. waxay naga soo kaxeeyeen guri aanu deganayn annagoo ah 8 Soomaali ah iyo 4 nin oo West African ah oo uu ku jira ninkii guriga lahaa. waxaa lasoo xiray dhammaan imaamyadii masaajidda Luwande ku yaalay. waxaa lasoo xiray dhammaan dadkii muslimka ahaa ee salaadda soo aaday. waxaa lasoo xiray dad kale oo badan oo ajinabi ah. marka walaale, sidaas weeye aan loo kala aabiyeli cidna. waxaa la xiray caruur fara badan iyo dumar badan baa la xirxiray.
sababta ka dambeysa laydiin xirayna ciidanku waa ciidankii ammaanka ee dalka, miyay idiin sheegeen?
maya, waxaa isla socday hay-adda socdaalka, booliiska iyo poliis economic kuwa la dhaho, inta way isla socdeen frontierka kuwa la dhaha ayaa la socday. hay-ado badan bay ahaayeen. ma sharciyada way naga qaateen oo keliya, laakiin ma aysan fiirinin sharciyada. iyada waa saxayay iyo waa khalday, midna maysa dhihin. baabuur bay nagu soo gureen, waxayna keeneen meel barxad oo weyn oo qoraxa. halkaa ayaan ku tukanay salaadii duhur iyo salaadii casar labadaba, haddana salaadii makhrib baa diyaarnaa. marka ma garan kara adiga, dadkii hadda qaar baa basas waaweyn la saaray oo meel kale loo qaaday. la yidhi waxaa la baarayaa sharciyadooda. inta iyadii kalena weli meesha ayaan jeena. adiga, dad 3 kun oo qof gaar ayay isugu keeneen meesha.
waan gartay. marka inta xogaalkaaga ama intay dhaayahaagu qabteen, imise qof oo Soomaaliya ayaa xabsiga aad ku jirtid kugu weheliso iyagana lasoo qabtay?
wallaahi, goobo kalaa jira oo la geeyey, laakiin hadda ugu yaraan adiga 160 qof oo Soomaaliya dad gaaraya ayaa halkani la joogay. qaar ayaa basaska la saaray, inta iyadii kalena way joogaan walaale.
marka carabo, xiritaankan loo geystay dadka Soomaalida ah, marka ma waxaad leedahay ma aha mid ku eg dadka Soomaaliyeed ee waa dhammaan ajnabiga dalka ku nool oo dhan baa lasoo qabtay?
maya, dhammaan ajnabiga dadka ku nool oo dhan baa lasoo qabtay, inkastoo ay u badnaayeen oo markii salaada maanta aan tukanayna casarkiiyo duhurkabaa dadka ka saaray wax yar ahaayeen oo muslimiin wada ahaayeen. laakiin salaada jimcaha ayaa dadka aada uga caraysiisay ee dadka lagu hor istaagay oo aan qofna maanta ku tukanin masaajidda. mana jirto wax taarged gaar ah oo Soomaalida ah, laakiin maanba waxay ahayd wax khuseeya ajaanibta. haddana da ajaanibta waxay u badatay dadka muslimka, saan dhihi kara caqliyan, laakiin maahay wax gaar ku ah Soomaali iyo cid gooni amin.
ciidamada ammaanka iyo laamaha socdaalka wada socda miyaa idiin diiday inaad masaajidda gashaan oo salaadii markaas aad ku tukataan?
aniga guriga ayaan kasoo qubaysanay, laakiin ugu yaraan 100 qof masaajidka gudihiisa ayay la galeen kabaha, kana soo bixiyeen oo salaada u diyaar garowday oo masaajidka ku jirta. maca imaamkoodii way soo xireen. imaamkii wuxuu nagu tujiyey barxadda weyn ah dadka laysugu keenay.
xilliga ciidamadu ay idin qabanayeen, guryaha idiigu soo galeen sidaad ii sheegtayba, ma jirtaa wax jirdila ama dhibaato ah oo ay idiin geysteen xilligii ay hawshaasi ku jireen?
ma jirto. 8 qof oo Soomaali oo guriga ay nagaga soo qabteen. wiil ayay dhaheen meesha ka lex, wiilkaasaa nin dharbaaxay. dhammaantood waxay dhaheen ma dharbaaxi kartid askardii kale ee la socotay. wiil yaroo Soomaaliya ayuu dharbaaxay askari, mana dharbaaxi kartid bali waa laga celiyey. wax kale oo jirdila iyo wax ay noo geysteen midnaba ma ay jirto. waxaa yimid halkan oo waqti ayaa marna la saxiixday, haddana tagay hay-adda ugu sarreysa ee sharciyada, hay-adda kureeda la yidhaahdo. Dhowr haddana humanitar oo la xiriiray oo iyadana nala soo wacday baa jirta, iyadoo tiri waa laydin baari doonaa wax shida ama jiraba.
Waan gartay Carab, maxaad isleedahay waxa keenay sababta maanta inta guryaha laydinku yimaado, dee xabsiga laydin taxaabo, idinka oo haysta dalku joogi ama aqoonsigii, ma waxay dowladda horaan u sheegtay oo raaf ah ama cabsiin kale ama arrimo dhanka ammaanka miyaa jiray?
Maya walaale, maxaa dhan arrimo dhanka ammaanka ma jirin, wax naloo sheegayna ma aysan jirin. Laakiin dabcan sannado badan oo hore, aniga 8 sano ayaan joogay waddankan, waqtiyo badan oo ay sameeyaan ayaa jira wax operationka. Dad badan oo sharci darro oo soo galana way jiraan waddankan. Dabcan waxaan u qaadanay dadkii sharci la'aanta inay raadinayaan, dadkana ay baari doonaan. Dabcan saasaan u qaadanay. Ilaa hadda dadka way wadaan, operationkuna uu socdaa, 3 bariba soconayaana waan maqlaynaa.
Waxaad ii sheegtay in dhowr baabuur oo nooca basaska loo yaqaano dadka lagu qaaday, Soomaali may ku jirtay dadkaasi la qaaday, mise ka warqabtaa halka loo sii waday?
Ha walaale, meel xarun cusub oo booliisku ay leeyihiin ayaa naloo sheegay in lagu baarayo dadkana la geynayo. Anagana hadda safaf dhaadheer bay na geliyeen oo basas waaweyn baa imanayaa, la yidhi saarayaa, halkaasay geynayaan oo dadka ku kala saarayaan sida ay noo sheegeen. Haddeer
goorma ayaad markaasi filaysaan in macnaha hadday jiraan in laydin sii dayn doono? Midda kale, ma jiraan Soomaali gaar ahaan caruur iyo haween iyo dhibaataysan oo iyaguna xabsiga ku jira oo markaasi la yacan?
Walaahi, haween Soomaaliyeed oo maanta la qabtay baa jira oo loo gudbiyey xabsiga weyn ee lagu xiro dadka loo yaqaan strangerka ama foreignerska, borsatiiska strangeer baa lagu dhaha foreignerska, waa english baan filaya. Marka xabsigaas gabdha loo gudbiyey oo Soomaaliya ayaa jira maanta, kolley gabar waa liiga magac dhabay. Laakiin ma jiraan wax kale oo walaale ku dhibaataysan oo caruur ama haween ah.
Kaasi wuxuu ahaa Carab Maxamed Ashkir, xogayaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Angola oo ku sugan xabsi dalkaasi ku yaala, kana mid ahaa boqolaal Soomaali ah oo la xidhay. Wuxuu warramayey wariyaha V O A Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo ku sugan Washington.
V O A Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu jawaab ka bixinayo weerar xagga internetka ee Kuuriyada Waqooyi ku soo qaaday shirkadda filimada ee Sony. Wariyaha V O A aqalka cad Louis Ramirez ayaa warbixintan soo diray. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa la hadlay warbaahinta sida uu sameeyo mar kasta oo sanadku sii dhammaanayo. Madaxweyne Obama ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi kadib markii mas-uuliyiin Mareykan ahi xaqiijiyeen shalay oo Jimco ahayd in Pyongyang ay ka dambeysay weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday shirkadda Sony.
They caused a lot of damage. And we will respond.
Waxay u geysteen khasaare badan, arrintaasna waan ku jawaabi doonaa. Waxaanuna uga jawaab celin doonaa sida ugu habboon, goobta ugu wanaagsan, iyo waqtiga ugu wanaagsan, taas oo aanu dooran doono, ayuu yidhi madaxweyne Obama. Madaxweyne Obama ayaa hadalkiisa sii raaciyay inuu eegayo arrimo kala duwan. Saraakiil Maraykan ah ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ka dambeysay weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday kombyuutarada shirkadda Sony, taas oo laga xaday xogo xasaasi ah oo shirkaddu lahayd xilli ay u diyaar garoobaysay inay baahiso filim majaajillo ah oo la magacbaxay The Interview, kaas oo muujinayay iskuday dil khayaali ah oo lala beegsanayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Sony ayaa dib u dhigtay baahinta filimkan, waxayna sheegtay in xilli dambe la sii dayn doono kadib markii ay heshay hanjabaado kala duwan, kuwaas oo saraakiisha Maraykanku ay aaminsan yihiin inay uga yimaadeen dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inaan shirkadda ogolaanin inay meesha uga saarto filimkan cagajugleyn uga timaada Kuuriyada Waqooyi.
Sony is a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to
Sony waa shirkad ballaaran. Waxaa xilligan soo food saaray khasaare la arki karo. Waxaa jira hanjabaado loo soo jeedinayo shaqaalaheeda. Waana u dhaga furanahay walaaca soo food saaray, ayuu yidhi. madaxweyne Obama ayaa sheegay in guddida fulinta ee shirkadda Sony inay ahayd in ay isaga la soo hadlaan ka hor intii aanay go'aankan qaadanin. Isagoo hadalkiisa sii wada, ayuu sheegay in xaqiiqdii aan dowladda Mareykanku wax saameyn ah ku lahayn marka laga hadlayo samaynta filimada ama arrimaha la xidhiidha dhinaca farshaxanka. Hoggaamiyaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in dal saddexaad ku lug lahaa weerarkan dhinaca internetka. Arrintaasna waxa uu sheegay isagoo ka jawaabayay su'aal la weydiiyey oo ahayd inay dhici karto in dowladda Shiinuhu ay iyana weerarka qayb ka ahayd, taas oo marar kala duwan weeraro xagga internetka ah ku soo qaada dowladda Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa la weydiiyey su'aalo kala duwan oo la xidhiidha go'aankii uu dhowaan ku dhawaaqay ee la xidhiidhay inuu jawi caadiya ku soo celinayo xidhiidkii ay la lahaayeen dalka Kuuba. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aqoonsan yahay in Kuuba uu weli ka jiro maamul cadaadiya dadkiisa, laakiin wuxuu sheegay in uu aaminsan yahay in siyaasaddan cusubi ay fursado badan u siin doonto dalka Mareykanka oo ay saameyn ugu yeeshaan dalkaas, isla markaana uu iman karo isbeddel la xidhiira arrimaha guuldaraystay sannado badan oo cunaqabataynisaarayd dalkan si loo gaadho.
aad buu mahadsanahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o weda Louis Ramirez oo aqalka cad ee Mareykanka nooga soo diray.
Sahre, intaynan qodobkaas ka bixin, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sannad kasta marka uu sii dhammaanayo wuxuu khudbad u jeediyaa shacabkiisa, wuxuuna kaga hadlaa arrimo kala gedisan oo dhaqaalaha, amniga, iyo weliba xaaladaha markaas horyaalla ku saabsan. Haddaba Sahre Ciidla Nuur oo istuudiyaha ila fadhida ayaa nuxurka khudbadda madaxweyne Obama ka wareysatay Brofesor Axmed Ismaaciil Samatar oo aqoon u leh cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Aad baad u mahadsan tahay. Horta dee laguma yaqaana President Obama inuu yahay nin laabtiisa tunta oo isagu isku mashxarada, laguma yaqaana taas. Laakiin maanta wuu faanay dee faankaa laba ah, faan been ah iyo faan run ah, madaxtinimo dhab ah iyo tub been ah. Markaasna faankana in loo kala saaro weeyi waa faan dhab ah. Wax badan ayuu waddankan ka qabtay lixdii sannadood ee ugu dambeeyay ee madaxda uu ka ahaa, laba sannadood oo kale uu haray, wax badan baa laga filayaa. Marka anigu waa ku raacsanahay hadallada maanta uu soo jeediyay ee hoosta ka xariiqaya arrimaha uu qabtay. Waxa weeye kuwa dhaba dadka Mareykanka ee wax kala garanaya intooda badanna aad iyo aad bay ugu riyaaqsan
yihiin. Wati arrimahaasi hadaba uu ka hadlay haddaynu kala qaadno, waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha. Wuxuu sheegay in shaqo la'aantii Mareykanku ay hoos u dhacday dadkii bilaa shaqada ahaa, Mareykanku inuu horumar ka sameeyey soo saaridda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah. Arrimahaasi maxaad u malaynaysaa in laga qabtay?
Waa dhab. Haddaynu ugu kusoo horeyno xagga dhaqaalaha, aniga dee shaqadayda aan bartay ardaydana aan u dhigaa waxa weeye siyaasadda iyo dhaqaalaha dunyadu sidaa iskugu dhex jiraan ee waddan walba halku ka soo gelayo. State-kan Minnesota ee aan deganahay haddaad eegto, oo ilaa in ka badan 5 million oo qof ay ku nool yihiin, oo waa waddan khayraad badan oo degmo aad iyo aada u barwaaqaysa, haddana dhaqaaluhu markuu daciifay waanu garanay oo dad badan baa shaqadoodii ay ka luntay. Maantada aan kula hadlayo laakiin waxaa la soo gaaray meel shaqadii ay aada u soo badatay, oo kambaniyada qaarkood ay raadinayaan dad ay shaqo siiyaan oo dee farsamada garanaya. Marka aada iyo aada baa waddanka Mareykanka bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi dhaqaalihi korbu usoo kacay, laakiin weli waxaa laga sugayaa inuu meelo badan dhaqaalaha baraadhaha yimid inuu gaadho, oo dhul baanu weli gaarin. Laakiin marka loo eego 2008 markii madaxweynenimada January uu qabsaday Obama, maanta loo eego shaqo iskuma laha, waa waddanka dib baa loo badbaadiyey, dhaqaalihii dib uu soo dhismayaa.
Madaxweynuhu waxyaabaha uu ka hadlay ee dhaqaalaha kamida, adiguna waxaad carabka ku dhufatay meelo kamida dalka Mareykanka inaanay gaadhin, waa kuwee kuwaasi? Maxaad soo umalaynaysaa sababa?
Dee waxaa kamida marka dadka aad kala qaadqaado, intaanad jugraafiga u tegin ee dadka unad kala qaadqaado, dadka Mareykanka ah ee madow, dadka Mareykanka ah ee hispanic ah, la yidhaaho minoritiska, intooda badan weli maxaan ku nahay may soo gaarin dhaqaalaha dib u soo noolaaday. Oo markaad eegto iyaga inta aan shaqada weli haysan way ka badan tahay marka dadka cadaanka loo eego.
Markaa waan gartay
waxaa taana banteeda badan ugu waqan, dee kolley midab kotor uu joogaa waddankan Mareykanka wuu jiraa, adduunyadana meelo badan buu taasi ka jirtaa. Laakiin waxa iyagana dadka madow iyo dadka minoritiska waxoogaa dib u dhiga had iyo jeer waxa weeye xaggii tartanka aqoonta iyo jaamacadaha laga soo baxay, xaggaasay weli ka gaabinayaan marka loo eego dadka cadaanka. marka hawlaha madaxweynuhu uu ka hadlay in xoolo gooniya la geliyo loo furo jaamacadihii oo dadka la taageero oo dhalinyarada dadka madowga iyo minority-ga ah ee ka yimaada guryaha saboolka ah si gooniya loo eego in la geliyo scholarships iyo la siiyo oo jaamacadihii iyo iskuulladii technicalkii waxa ay ka soo baxaan ayuu aad iyo aada ugu dadaalaya.
Waan gartay waxaa jirta toddobaadkan arrin ku soo kordhay dalka Maraykanka, madaxweynuhuna uu khudbadiisa ku daray, waa arrinta ku saabsan xiriirka cusub ee Maraykanka iyo Cuba. Muxuu soo kordhinayaa arrintaasi Maraykanka, maxay muhiimad u leedahay
arrintaasu? Waa horta lama filayn intii laga shaqeynayay, waxa la lahay imka ilaa lix biloodba waa shaqadeeda hoosba loogu jiray, laakiin dee adduunyadu may ogeyn. Marka si qarsoodi ayaa looga shaqeynayay, laakiin dee waa isbedelaad konton sannadood la raadinayay. Waxay dhalinaysaana dee waxyaaba cusub oon hore loo arag. Maxaa ka mid a? Dee waxaa ka mid a siyaasadda waddanka Maraykanka gudihiisa oo isbedelaysa, oo dadkii had iyo jeer ku dhegsanaa midigta ahaa ee ku dhegsanaa Cuba in la cuna qabateeyo oo la jactadiyo oo cidhiiri la geliyo, waxaad moodaa dadkii inay taa doodaa ka soo ilbaxayaan, oo generationska cusub ee dhalinyarada iyo dadka ay soo ilbaxayaan oy taa diidan yihiin. Taasi waa kow, oo siyaasadda ciiddii siyaasadda ee Maraykanka ayaa isbedeshay. Talabaad waxa weeye waddamadii Latin America ee dee waddankan Maraykanka ay isku qaarad yihiin ee faraha badan, oo muddo badanba dowladda Maraykanka ku canaananayay siyaasadda fashilantay kontonka sannadood in la bedelo. Marka inuu ku dhaco President Obama waa geesinimo gooniya ayay kuleeyihiin waddamadii Latin America, oon hore loo arag madaxda waddanka Maraykanka konton sannadood inuu waxan bedelo sidaa yeelo, oo la bilaabo imika sidii loo furi lahaa xidhiir cusub oo is-aqoonsan labada dowladood iyo labada ummadood, safaaradihii loo furi lahaa.
Waata haddaynu ku noqono dhinaca iyo wax soo saarka gaaska dabiiciga ah iyo saliidda, waxaan ognahay Maraykanka inuu gaaska ugu badan uu kasoo dhoofisto saliidda ugu badan dalka Canada. Maadaama oo Maraykanka uu ku faanayo inuu wax soo saar badan oo dhinaca saliidda ah iyo tamarta dabiiciga ah uu kordhiyey, maxaa looga maarmi waayey gaaska dibadda laga soo dhoofinayo?
Dee weli may iman iyadoo buuxda khayraadka xagga gaaska iyo saliidda ee Maraykanka waddankiisa ku dhex jira. Waxaa la filayaana labada sannadood ee soo socda, hadday ugu dambeyso, inuu Maraykanku noqdo waddanka adduunyada ugu badan ee soo saara gaaska iyo batroolka soo saara ayuu noqon doonaa. Imikana waaba ku dhow yahay qarku soo saaranya, oo Sacuudiga beri dhow uu dhaafaya. Waddankana de waa qaarad ballaadhan oo weyn. Waxay u baahan tahay maaha untii ceelkii caadiga ahaa ee saliidda batroolkii lasoo saarayey caadiga ahaa la yaqaanay maaha, taasuna kharash badan ayay u baahan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ugu waramayey Sahra Ciidle Nuur.
Haatana Masar. Maalintii Jimcihii ee shalay, dalka Masar waxaa ka dhacay isu soo baxyo rabshado wata oo ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen, oo lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ka talisa. Waxaa warbixintan inoo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Tobaneeyo qof oo masaariyah ayaa dhaawacmay, halka tobaneeyo kalena xabsiga la dhigay kadib markii dalka Masar ay ka dhaceen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdul Fataax Al-Sisi. Dibadbaxyada oo ay soo agaasimeen taageerayaasha isbahaysiga taageersan madaxweynihii hore Maxamed Mursi ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn ee waddankani sida Qaahira iyo Iskandariya. Taageerayaasha kooxaha kasoo horjeeda dowladda masaarida oo sita calanka Masar, astaanta Raabic Al-Cadawiya iyo boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ciidamada qalabka sida ee waddankani. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa ku baaqay in la soo daayo boqolaalka qof ee ku xirxiran gudaha xabsiyada dalkani, iyo weliba in la joojiyo maxkamadda milatariga ahi ee la saarayo xubno ka tirsan Akhwaan Muslimiinka. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in ciidamada amniga xabsiyada ay dhigeen tiro ka mid ah dibadbaxyaasha u badan kooxaha islaamiyiinta. warmurtiyeed ka soo baxay xalay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ayaa lagu xusay in dibadbaxyada ay ahaayeen kuwa xadidan. inkastoo isbahaysiga taageersan waxaa loogu yeero hay-adaha sharciga uu sheegay in dibadbaxyada dhacay ay ahaayeen kuwa ballaaran. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda masaarida ayaa iyana dhankeeda ka sheegtay in 10 qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada ka hortaga rabshadaha iyo dibadbaxyaasha. dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha maxamed mursi ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey boqolaal ka tirsan mucaaradka masaarida oo ay ku jiraan madaxda akhwaan muslimiinka loo gudbiyey maxkamad milatari, taasoo si weyn ay uga hor yimaadeen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
aad buu mahadsan yahay saxnuuni. haatana waa dhinacii heesaha iyo heesta cudoon cabdihani hashi cabdullaah.
codkaas cabdixani waxay gebageba u tahay idaacaddeennii subaxnimo. sahre ciidlayaano ismaaciil xuseen farjira ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno. codkaas macaane cabdixani ayaan idinka tegayna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.